Otvoríme si knihu Ezdráš. Biblickú zvesť. Začíname novú sériu výkladov z knihy Ezdráš. Prvá kapitola. V Novej Biblii, strana 445. V prvom roku perského kráľa Kýra, aby sa splnilo slovo Hospodina, vyslovené Jeremiášovými ústami, Hospodin vzbudil ducha perského kráľa Kýra a on dal v celom svojom kráľovstve vyhlásiť, a to aj písomne, toto. Takto hovorí perský kráľ Kýros. Hospodin, Boh nebies, mi dal všetky kráľovstva zeme a ona poveril, aby som mu postavil dom v Jeruzaleme, ktorý je v Júdsku. Kto spomedzi vás patrí k jeho ľudu, nech je jeho Boh s ním, nech sa vydá do Jeruzaléma, ktorý je v Júdsku, a nech buduje dom Hospodina, Boha Izraela. To je ten Boh, ktorý je v Jeruzaléme. Každého, kto zostal na ktoromkoľvek mieste, kde býva ako cudzinec, nech podporia miestni obyvatelia striebrom, zlatom, majetkom a dobytkom spolu s dobrovoľnými darmi na Boží dom, ktorý je v Jeruzaléme. A tak sa vybrali rodoví náčelníci Judu a Benjamina, kňazi a leviti a vôbec každý, v kom Boh vzbudil svojho ducha, aby šiel a stával Hospodinov dom, ktorý bol v Jeruzaleme. Všetci navokol ich podporili striebornými nádobami, zlatom, majetkom, dobytkom a drahocennosťami, okrem všetkého, čo dávali dobrovoľne. Kráľ Kýros vydal nádoby domu Hospodina, ktoré Nebukadnecar odvliekol z Jeruzalema a uložil v dome svojho boha. Perský kráľ Kýros ich vydal prostredníctvom pokladníka Mitredáta a ten ich prepočítané odovzdal judskému kniežaťu Šešbacarovi. Toto je ich počet. 30 zlatých mís, 1000 strieborných mís, 29 nožov, 30 zlatých čiaž, 410 druhoradých strieborných čiaž, 1000 iných nádob. Všetkých nádob zo zlata a striebra bolo 5400. Toto všetko nesol Šešbacar so zajatcami, ktorí išli z Babylonu do Jeruzalema. Toto sú príslušníci provincie, ktorí šli z vyhnanstva, zajatci, ktorých odvliekol babylonský kráľ Nebukadnecar do Babylonu. Vrátili sa do Jeruzalema a do Júdska, každý do svojho mesta. A teraz nasleduje zoznam, presný zoznam podľa rodov ľudí, ktorí sa vracali späť. Vo verši 36, 2. kapitole, vidíme, že prišli kňazi s nimi. Vo verši 40, že to boli aj levíti, teda chrámoví služobníci a pomocníci, taký servis chrámový. 41, prišli aj speváci. 42, aj vrátnici, aj domovníkov potrebuje chrám. Potom sluhovia chrámu, verš 43. A vo verši 64 sa dočítame, že celé toto spoločenstvo do jedného malo 42 360 osôb. Okrem ich sluhov a ich služok, ktorých bolo 7 337. Ďalej s nimi bolo 200 spevákov a speváčok. Koni mali 736, mulíc 245 a ťav 435. A oslov, to boli vtedajšie osobné auta, pre každú rodinu jeden oslík, tak zdá sa, že každá rodina mala jedno auto, tých bolo 6720. Biblia nie je rozprávka. Božie činy sa odohrávajú na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase s konkrétnymi ľuďmi, ktorí majú svoje meno, miesto života. Biblické udalosti nie sú neurčité mytologické príbehy, ale historické skutočnosti. Boh postupne zanecháva v ľudských dejinách odkaz, zanecháva stopu svojej prítomnosti, svojej moci, svojej svetosti aj svojej slávy. Ten Boží odkaz, tá jeho stopa, ktorú nám zanecháva, je trvalá. A vždy je tých stôp viacej a viacej. Je to vždy niečo nové postavené na tom, čo už dovtedy urobil. Náš Boh je Bohom, ktorý kráča s dejinami. Dokonca môžeme povedať, že náš Boh tvorí dejiny. Nielen je v dejinách, nielen ich registruje, náš Boh sám tvorí príbehy. Tvorí aj príbeh náš. Toho veľkým dôkazom, že Boh tvorí dejiny, sú udalosti z knihy Ezdraž. Prečítaný príbeh začína v roku 538 pred Kristom. Pol tisíc ročia pred narodením Krista. Na pozadí rozmachu aj úpadku svetových veľmocí sa odohráva dráma malej skupinky, hrstky Božieho vyvoleného ľudu. V miliónoch národov Boh sa stará o jednu malú skupinku, pár tisíc ľudí, to je jedno mesto. Lenže príbeh Božieho ľudu Izraela začal pred storočiami. Tisíc rokov predtým, okolo roku 1300, sa z jednej rodiny v Egypte vyvinul veľký národ. Zo 70 ľudí sa vyvinuje niekoľko miliónový národ. Boh použil pohanský Egypt na to, s celou jeho kultúrou a slávou a rozmachom, aby sa postaral o svoj ľud. Lebo Bohu patrí celá zem. Aj čínska kultúra, aj babylonská kultúra, aj perská kultúra, aj egyptská kultúra. Bohu patrí všetko. On je pán pánov, aj faraónov, aj cisárov, aj kráľov. On je kráľ kráľov. Ale Boží ľud teraz, v tomto momente prežíva svoje najsmutnejšie a najbolestnejšie obdobie. Je v babylonskom zajatí. Už vyše 50 rokov. Ako sa tam dostali? Ako sa ocitli v Babylone? V tom nepriateľskom, nebezpečnom. Takže po 500 rokoch vlády izraelských kráľov, ktorí sa odvrátili spolu s celou krajinou od Hospodina, prišiel Boží trest. Neprišiel ten trest náhle ako blesk z jasného neba. Na nič netušiacich, pokojomilovných a zbožných Izraelitov, ktorí len občas urobili nejaký prešľap. Prišiel pre ich trvalú neveru, pre ich trvalé odvrácanie sa od živého Boha, pre ich pokazenú morálku a strašne poškodené vzťahy navzájom aj k Pánu Bohu. No ten trest Boží prišiel najmä preto, že sa nedali osloviť volaním k pokániu. To, že nikto nie je dobrý, to je Bohu zrejme. To je zrejme aj pokornému človeku. Problém je ten, keď svoju hriešnosť nepriznávame pred Bohom. Boh si ich vyvolil, ale oni si jeho nevyvolili. Boh sa o nich staral, ale oni sa o neho nestarali. Nestarali sa o to, o čo Bohu ide. Oni ho ignorovali. Jeremiáš ich 40 rokov neustále varuje pred Božím trestom. Nepomohlo to. Podobne Izaiáš. A tak Boh použil znova pohanské národy a ich kráľov k tomu, aby vychovával svoj ľud. Tentokrát Boh zjavil svoj charakter, že je svätý a spravodlivý a že bude prísne vychovávať aj svoje deti. V roku 587 vojska Nabuchodonozora zničili krajinu, spálili Božie mesto Jeruzalem. Nepredstaviteľné bolo pre Židov, že by sa mohol Boh dotknúť ich vlastného mesta. A dokonca Boží chrám, ten Šalamúnov nádherný chrám, bol tak zničený, že neostali ani základné kamene poriadne. Bolo to ako národná a náboženská smrť. Ale smrť, ktorá v Božom pláne otvára cestu pre nový život. Pre znovu zrodenie aj skrze smrť. Po veľkom rozmachu Babylonu za kráľa Nabuchodonozora začal úpadok tejto ríše pri ďalších vládcoch. Neskôr sa celej ríše zmocnil perský kráľ Kýros. To je to meno, ktoré sme práve čítali. Obyvateľia Babylonu ho vítali ako osloboditeľa, lebo boli nespokojní so svojimi vládcami a so svojou ekonomickou a náboženskou situáciou. A tak sa nakoniec ríša, perská ríša kráľa Kýra rozkladala od Indie až do Egypta. A do tejto obrovskej ríše patril malinký fliačík zeme pri Stredozemnom mori, oblasť bývalého izraelského kráľovstva, tá judská provincia, a túto oblasť volali Kýrovi úradníci, že to je oblasť za riekou, alebo za riečie, za Eufratom. Odtiaľ pochádzali tí zajaci judskí. Kýro začal v svojej krajine okamžite robiť inú politiku, ako pred ním robili Babylončania a Asirčania. Tí mali taký zvyk, že keď dobili nejakú krajinu, tak celé schopné obyvateľstvo odsťahovali preč, aby ho asimilovali, aby mu vytrhli proste korene, svoju identitu. Niečo podobné robil Stalin v Rusku, že celé národy presťahoval úplne preč. Kýros naopak verejne vyhlásil, lebo zistil, že to je veľmi populárne a že tomu získa obrovskú priazeň v celej ríši, tak vyhlásil, že ľudia, ktorí boli v minulosti takto násilne presťahovaní, sa môžu vrátiť do svojej domoviny. A dal im to na papieri. Nielen, že nejaký prísľub z tribúny, ako populistický rečník. Dostali to na papieri. Ešte aj dnes sa dajú nájsť v muzeách tieto kýrové zápisy. Existuje tzv. Kýrov valec, valček, kamenný, na ktorom je tento jeho výnos zapísaný. A bolo to uložené v archívoch v niekoľkých kópiách. Neskôr nám o tom kniha Ezdraž hovorí, že keď to hľadali po 60 rokoch, tak to aj našli, čo on povedal. Lenže to nebolo všetko. Kýros išiel ešte ďalej. Dovolil tým navratilcom obnoviť svoje chrámy a nielen to. Do chrámov mohli vrátiť svojich bohov, ktorých im vydali z pokladníc babylonskej ríše, teraz perskej, a oni si ich tam mohli uctievať. Nesnažil sa o nejaké jednotné perské náboženstvo. Choďte domov, postavte chrámy, dajte si tam svojich božíkov a robte bohoslúžbu. A vedel, že tak bude mať popularitu až do smrti. Toto sa týkalo aj Židov. Ale zvláštnym spôsobom. Boh si znova použil, vidíme to veľmi zretelne, už tretíkrát, pohanské národy a ich kráľov k tomu, aby sa postaral o svoj ľud. Najprv v Egypte, v tej kolíske civilizácii, vzniká národ. Potom skrze Babylon je vychovaný a veľmi disciplinovaný ten národ, trestaný. A teraz skrze Perskú ríšu je tu šanca k obnove. Boh znovu zjavuje svoj charakter, tentokrát, že je nielen svätý a spravodlivý, ale že je milosrdný a láskavý aj cez storočia. Proroci, ktorí varovali pred trestom, tiež hovorili, že vyhnanstvo skončí po 70 rokoch. Tak Jeremiáš to spomínal. A dokonca Izaiáš dávno pred narodením Kýra povedal, že tak sa bude volať tento kráľ Kýros. Predpovedal jeho meno. Izaiáš bol presnejší v mene tohto Kýra ako v mene Ježiša Krista. O Kristovi hovorí, že to je Boží služobník, to je ten vysloboditeľ všetkých ľudí. Ale Kýrovi dal meno v svojom proroctve, že to bude vysloboditeľ izraelského ľudu z Babylona. Po dlhej noci v Babylone sa zrazu začína objavovať slnko slobody. A v tomto historickom momente začína kniha Ezdraž. To, čo vníma história ako politickú zmenu, to je z Božieho pohľadu Božia iniciatíva a Boží plán. Znova a opäť sa slávne a neodvolateľne plní Božie slovo. Tak začína náš text. Boh vzbudil ducha Kýra, perského kráľa, aby sa splnilo jeho slovo. Nie je to úžasné? My často vidíme okolo seba len pohyb politický, pohyb ekonomický, pohyb sociálny.
Čo keď Boh práve vtedy robí zmeny?
Možno, aby nás vybudoval. Možno, aby nás vychoval. Možno, aby nás zachránil. Kýros robí to, čo je pre neho politicky výhodné. A pritom koná na Boží podnet. Také poznanie má aj Daniel v Babylone, keď hovorí ešte Nabuchodonozorovi, že Hospodin mení časy i doby, zosadzuje a nastoluje kráľov. Danielovi to bolo úplne jasné. A v prísloviach Šalamún: srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej ako potvočiky vody. Kamkoľvek chce, tá ho nakloní. Kýros má svoje plány, ale Boh má svoje plány aj s Kýrom. Tak by sme predpokladali, že po Kýrovom ústavnom zákone, ktorým schválil a podporil návrat Židov do vlasti, nastane hromadný odchod z babylonského zajatia. Že z tie 100 tisíce zajatých Židov a ich druhá, tretia generácia sa teraz vrátia a opäť osídlia celú judskú krajinu. Veď kto by sa nechcel vrátiť domov z nedobrovoľného exilu v cudzine, tam, kde boli násilím odvlečení? Kto by nechcel ísť opäť na svoj grunt? K hromadnému návratu nedošlo. Židia deportovaní do Babylonu sa v ňom udomacnili. A dosť dobre sa im darilo, lebo v tých časoch Babylon úžasne prekvital. Keď ho dobil Alexander Macedónsky, Gréci, keď ho dobili okolo roku 300, tak boli šokovaní tým prepichom, tými vysutými záhradami, mali terasovité záhrady na stĺpoch, fontány tam fungovali, to bol Babylon v rozkvete. Od deportácie uplynulo 50 rokov. A väčšina ľudí, ktorí ju zažila, už zomreli. V zajatí sa narodila generácia a tá nemala domov v Judsku. Tá sa cítila doma, že tam v babylonských dedinách. A tak namiesto návratu do Jeruzaléma sa väčšina Židov rozhodla pre finančnú istotu a pohodlie Babylonu. A tak tí, ktorí sa rozhodli zostať, tak mali aspoň finančne a materiálne pomôcť repatriantom darmi. Lebo tí, ktorí sa vrátili, išli hlavne budovať chrám. Išli obnoviť centrum bohoslúžby. Symbol Božej prítomnosti. To bolo ich hlavné poslanie tejto skupinky. Obnoviť bohoslúžbu nášmu pánovi v Jeruzaleme. Mohli si do neho podľa Kýra zobrať aj svoje božstvo, keby nejaké mali. Židia boli jediný národ celej ríši, ktorí nemohli zobrať so sebou nič. Žiadnu sochu. Ani z dreva, ani z kameňa, ani zo zlata. Dokonca nemali ani truhlu. Tá truhla z mluvy niekde tam zhorela, keď Nabuchodonozor ničil Jeruzalém. Nemali nič. Chrám išli stavať bez Boha, akoby. Živý Boh nepotrebuje svoje sochy. Dokonca živý Boh ani neznesie sochy. Okrem iného, aj preto dodnes židovskí umelci vôbec nevynikajú vo výtvarnom a sochárskom umení. Pretože nespodobujú stvorenie. Sú výborní fyzici, matematici, chemici, technici, ale veľmi málo sa venujú výtvarnému umeniu, ktoré by zobrazovalo človeka. Živý Boh nepotrebuje svoju sochu. Odmietajú dokonca. Živý Boh zanecháva svoju podobu na stvorení a hlavne živý Boh zanecháva svoju podobu na tom, ako zaobchádza so stvorením. Boha poznáme podľa toho, nie akú veľkú sochu má, ale aký je milosrdný a láskavý k nám. V jeho stope, ktorú zanechal v histórii a zanecháva stále. Hospodin sa spája so svojím ľudom aj s nami, nie cez sochu, ale cez zmluvu. Pozrite na stôl. Ježiš hovorí: môj život je nová zmluva
za vás. Boh sa s nami spája takýmto spôsobom.
Takže domov si Židia berú len to, čo im ako dar dali susedia a riady, taniere, misia, nože z chrámu. Taký servis. Bolo to neuveriteľné, ale bola to skutočnosť. Idú z Babylonu do Jeruzalema. Idú domov. Domov sa vráca iba verný zvyšok, ktorý chce slúžiť Bohu na Božom mieste. Sú to tí, ktorí načúvali slovu prorokov a ktorí si nepomýlili cudzinu s domovinou. Nesmieme zabudnúť na to, že Babylon je v biblickej reči stále miestom vzbúry proti Pánu Bohu, bezbožnosti, a Babylon končí v Biblii vždy skazou. Zničený, spálený, rozvrátený. Ako púšť. A z neba zostupuje nový Jeruzalem. Odchod z Babylonu do Jeruzalema znamená odchod z miesta skazy, aj keby bolo prepichové, do Božieho večného Jeruzalema. Izrael ako 12-kmeňový národ a veľké kráľovstvo navždy zmizlo v asýrskom a babylonskom zajatí. Vrátilo sa iba časť pokolenia Júdu, časť pokolenia Benjamín a časť pokolenia Lévy. Čiže slabúčke tri nekompletné pokolenia. Zhruba 50 tisíc ľudí, vrátane služobníctva. O 500 rokov sa v tejto obnovenej náboženskej židovskej obci v Jeruzaleme narodí Ježiš Kristus. Je to dráma milosti a lásky, dráma výchovy a obnovy. Je to dráma trestu a nového začiatku. Biblická disciplína má vždy zámer obnovy. Je to prísna výchova, ale jej cieľom je nový život. Aj po treste príde znova Boží čin spásy a nový Boží zásah. Ďalej vidíme v tomto príbehu, že Božie slovo sa vždy splní. Jeho sľuby, pozitívne aj negatívne, sľuby požehnania aj súdu, nie sú slovami do vetra. Naši politici, naši kýrovia nám môžu nahovoriť hocičo. A nikto nám nemôže toľko dať, ako oni dokážu sľúbiť. Boh má veľké slova a plní ich úžasným spôsobom. Splnil aj sľub o vykupiteľovi, ktorý zaplatí za naše hriechy a zmierí ľudí s Bohom. Boh povedal, že to sa pred ním pokorí, tomu dá milosť a nový začiatok. Povedal, že pre obeť svojho syna Ježiša Krista nám odpustí naše hriechy a naše viny. Čo nemôže urobiť žiadny kýros, žiadny kráľ, žiadny vládca, žiadny prezident. Povedal, že príde koniec sveta. To je fajn, že on o tom rozhodne, nie ľudia. A potom bude súd. To už nie je tak fajn. Ale bude to spravodlivý súd. A to je znova dobre. Ten spravodlivý súd znamená, že verných odmení. Aj keď tu na zemi majú pocit, že spravodlivosti sa nemôžu domôcť, Boh verných odmení večným životom a nekajúcich zatratením. Boh je spravodlivý, svätý. A povedal, že bude s nami do konca sveta. To je úžasné. Bude s nami. Povedal viacej. Sľúbil, že nás vzkriesi k novému životu. Aj keď skončí tento svet. Zem sa ešte bude točiť. Vlády a ríše budú povstávať aj upadať. Ale Božie slovo spravodlivosti, milosti a spásy trvá na veky. Božie slovo obnovuje aj náš život. Vychováva nás, ale zároveň nám otvára dvere pre návrat. Boh nás čaká, aj keď neposlucháme 40 rokov jeho varovania. Dáva nám druhú šancu. Tam, kde sa zdá, že zvíťazila smrť, tam sa rodí spasenie,
nový život. Volá nás, aby sme boli jeho ľuďmi na jeho mieste pod jeho vládou. Toto slovo nám dáva niekoľko otázok. Boh nás skrze Ježiša Krista vykúpil z Babylonu tohto sveta. Prijali sme to. Dostali sme dekret milosti. Môžeš ísť do zajatia domov. Vybrali sme sa domov. On sa nám zmluvne zaviazal, že bude s nami do konca sveta. Otázka stojí tak. Či my sme vstúpili do zmluvy s ním? Že chceme byť s ním bez ohľadu na to, aký je náš život a čo je pred nami. Babylon je mesto, na ktoré dopadne Boží súd. Boh nám pripravuje miesto v Novom Jeruzaleme. Preto nás Boh volá k návratu. A dáva nám k tomu príležitosť. Počujeme to volanie. Pridáme sa. My máme budovať nie chrám v Jeruzaleme, chrám z kameňa. Ale hovorí, vy ste môjim chrámom. Naše životy jemu oddané sú chrámom, v ktorom prebýva. Kde sme si zvykli? V Babylone? Alebo túžime po Jeruzaleme? Amen.